vakar mums bija Jaunijas prezidents atbraucis parakstīties grāmatā un tikko mums arī bija vēstniecībā tā kā klusuma brīdis un tad bija no ST Pēvalehti, bija žurnālisti un fotogrāfē un to līdz 12. Mums ir līdzjūtība grāmata tiks atvērta un cilvēki vienkārši arī pie vēstniecības nāk un liek sveces un ziedus un vakar visu dienu nāca un bija pat atnesta vesela paka ar baznīcas, pareizīgo baznīcas vaskas vecēm un tad cilvēki tās ņēma un arī dedzināja kaut kādu brīdi arī es biju ārā pie vēstniecības un tad nu, vienkārši cilvēki pienāk un izsaksta līdzjūtību un šādos brīžos ja visiem arī ir grūti runāt, jo tas arī iedarbojās ļoti nospiedoši uz visiem. Tāpēc, ka, nu, ik viens no mums iedomājās sevi to cilvēku vietā, kas gāja bojā, jo tu varēja būt jebkurš.